Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 100 veta humbin jetën nga zjarri në një shtet të Indisë. Grupi terrorist që ka sulmuar Brukselin ka planifikuar fillimisht sulme të reja në Francë. Në Kosovë dhe 8 vjet pas miratimit të kushtetutës, sfidat në zbatimin e saj mbeten. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 veta kanë humbur jetën nga zjarri në një tempull në shtetin jugor të Indis, Kerala. Është konfirmuar se 102 njerëz janë vrarë dhe 280 janë plagosur dhe janë pranuar në spitale të ndryshme, ka thënë guvernatori i shtetit Kerala, Omen Chandi. Flakët janë shkaktuar nga fishek zjarët që do të përdoreshin për një fest lokale, ka thënë policia. Një ndërtesë në tempull më pas është shembur duke shkaktuar shumë viktima. Incidenti në qytetin Paravur është tronditës për te i fjalëve, ka shkruar në Twitter kryeministri i Indis Narendra Modi. Njëri prej autorëve të dyshuar të sulmeve në Bruksel ka pranuar se grupi terrorist fillimisht ka planifikuar të godas Francën me sulme të reja, kanë thënë prokurorët belg. Muhamed Abrini ka thënë se grupi ka vendosur të sulmoj Brukselin pas arrestimit të Salah Abdeslamit, njërit prej të dyshuarve kryesor për sulmet e nëntorit të kaluar në Paris. Abrini, cili është arrestuar në Bruksel të premtën, nuk ka thënë hetuesve se arrestimi i Abdeslamit më 18 mars ka bërë që komplotistët të ndryshojnë rrugën. Sulmet në Bruksel më 22 mars kanë lënë të vrarë 32 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka arritur në Japoni për takimin e G7-s apo grupit të 7 fuqive ekonomike. Përpara samitit, Kerry do të nderoj viktimat e sulmit të parë bërthamor në histori që ka ndodhur në Hiroshima. Rreth 80.000 njerëz janë vrarë kur një bombardues amerikan ka lëshuar bombën bërthamore në Hiroshima 6 gusht të vitit 1945. Një tjetër bombë bërthamore ka shkatruar Nagasakin 3 ditë më vonë. Në samitin dyditor të G7-s në Hiroshim, do të diskutohen disa çështje globale, përfshirë terrorizmin, Ukrainën, lindjen e mesme e të tjera. Kryeministri Britanis David Cameron ka paguar pothuajse 76.000 sterlina tatim në të ardhurat prej më shumë se 200.000 sterlinash më 2014-2015. Kameruni ka publikuar informacionet për kthimin tatimor pasi familja e tij është përmendur në të ashtu quajturat letra të Panamas. Këto letra kanë zbuluar se 10 figura globale kanë të fshehura shumë të mëdha parash jashtë vendeve të tyre. Në këto letra është përmendur edhe babai i kryeministrit britanik. Kamerun ka pranuar se ai ka pasur aksionen në pasurinë e babait të tij jashtë vendit, por se më vonë i ka shitur ato. Kameruni ka publikuar në detaj informacionet për kthimin tatimor, duke thënë se do që të jetë krejtësisht i hapur dhe transparent për çështjet e tij financiare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kushtetuta e Kosovës, e cila më 9 prill ka shënuar 8 vjetorin e miratimit, ka pasur dhe vazhdon të ketë sfida. Në mesin e tyre përmendet zbatimi në tërë territorin e Kosovës, pastaj ndryshimet kushtetuese, interpretimi i saj, si dhe praktikat që kushtetutat e tjera në rajon nuk i përmbajnë. Kronike Bekim Bislimit.
Gjatë 8 vjetëve që nga miratimi kushtetutës së Republikës së Kosovës e deri më sot, aktin më të lartë juridik të vendit e kanë përcjellë dhe vazhdojnë ta përcjellin sfidat e ndryshme, vlerësojnë zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës, si dhe ekspertë të çështjeve juridike dhe kushtetuese në vend. Ata thonë se zbatimi kësaj kushtetute në tërë territorin e Kosovës ka qenë dhe mbetet një nga sfidat kryesore, ashtu sikurse edhe të kuptuarit e interpretimit të kushtetutës dhe të tjera. Hajreddin Kuqi, aktual aktualisht zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ministri i drejtësisë gjatë një seminari që është mbajtur në Prishtinë me temën Kushtetuta e Republikës së Kosovës 8 vite pas vlerat, sfidat dhe perspektiva, ka thënë se kushtetuta ka për qëllim ruajtjen e sistemit unik në tërë territorin e Kosovës. Sipas tij nuk është faji i kësaj kushtetute për krijimin e dilemave nëse ajo po zbatohet edhe në veri të vendit, por është mungesë kapaciteteve zbatuese, si dhe mungesë gatishmërisë ndërkombëtarëve për të ndërhyrë në këtë rast. Ndërsa tjera përballë kushtetutës gjatë këtyre viteve, sipas Kuqit kanë qenë misionet ndërkombëtare në Kosovë, pranie të cilave në vend nuk është mbi bazën e kushtetutës së Kosovës, por mbi bazën e dokumenteve ndërkombëtare, sikurse rezoluta 2244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Enver Hasani, ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se sfida kryesore përballë kushtetutës së vendit ka qenë dhe mbetet mosprëputhja, sipas tij, ndërmjet tekstit kushtetues dhe kulturës materiale të shoqërisë së Kosovës.
Çdo interpretim i kushtetutës për cilat do të çështje qoftë, domosdoshmë që shkakton keqkuptime deri sa të formohet identiteti kushtetues i Kosovës sipas tekstit aktual që ekziston. Dhe pak a shumë këtë sfidë kanë hasur të gati gjitha shoqëritë, pak a shumë shoqëritë ish-lindjes komuniste.
Por Osman Ismaili, profesor në pension i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se brenda kushtetutës së Kosovës ka edhe gjëra që ai quan të tejkaluara, sipas tij në kushtetutat e vendeve të rajonit nuk ekzistojnë kapituj për komunitetet e veçanta.
Asnjë kushtetutë e regionit nuk pranon pakicat, as nuk i përmend qytetarë. Pra ne kur thotë qytetarë barbar s'ka nevojë njerëz veçantë, si nuk ka të veçantë. Ky është problemi i ni. 10 faqe ja ka ofruar 10 nene kushtetutja kushtet komunitetit, përveç të kapitullit drejtave dhe lirive të njerëzit që është e tepruar. Këtu duhet të ndryshojnë, po do thotë atisori jo ka fut kont në një kputç, sepse kërkohet kjo vota e dyfisht. Vota e dyfisht kërkohet edhe serbëve. Kjo reflekton politikë.
Kushtetuta e Republikës së Kosovës e miratuar me 9 prill të vitit 2008, bazamentin e ka në dokumentin e Atisarit, mbi bazën e të cilit edhe është shpallur pavarësia e Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet demokratik dhe laik me shoqëri shumë etnike e përbërë nga shqiptarët dhe komunitete tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë bërë 8 vjet prej se autoritetet në Kosovë kanë filluar përgatitjet për anëtarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë. Gjatë këtij viti, Kosova synon të aplikojë fillimisht si vend vëzhgues për shkak të problemeve politike që paraqesin fuqitë e mëdha. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qeveria Kosovës synon që gjatë këtij viti të aplikojë për anëtarësim në Organizatën Botërore të Tregtisë, organizatë kjo e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Autoritetet kompetente përgatitjet për anëtarësim në këtë mekanizëm i kanë filluar qysh para 8 vitesh, por siç duket tashmë përpjekjet janë intensifikuar më shumë. Sytrime Dervishol